Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 17. avgust. Vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Policija Srbije zatvorila paravojni kamp za djecu na Zlatiboru. Rad je financijski pomagala opština Čajetina, čiji predsjednik Milan Stamatović se čudi šta u tome nije u redu.
Mi se trudimo da ovu djecu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
Analiziramo da li je predsjednik Srbije okrenuo ćurak i sada ide ka zamrznutom konfliktu sa Kosovom. Nikola Burazer iz Centra za savremene politike kaže:
ne verujem da je zamrznuti konflikt opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Govorimo i o pozadini ostavke tužioca specijalnog tužilaštva Elja Zabljakaja, koji je vodio istrage o terorizmu i manipulacijama sa listama veterana bivše OVK, te zašto zemlje Balkana prednjače po broju odlazaka radno sposobnih u Njemačku. Jedno od objašnjenja nudi Muharem Smajić.
Kada vam bi pričao kako je sve bolje i puno bolje, ne bi mi vjerovalo. Jer prvi put sam se osjećao kao čovjek kad sam tamo stigao.
Poslušajte i zašto je pad turske lire zabrinuo BH privrednike i kako je Crna Gora rasporedila vojsku prema granici sa Albanijom zbog migranata. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi poručio je građanima Kosova da se u posljednjih nekoliko nedjelja čuje retorika koja nije od pomoći.
U posljednjih nekoliko nedjelja bilo je retorike koja nije od pomoći, uključujući prijetnje i vrstu govora koji smo čuli u lošim starim danima komunizma. Ovo mora da prestane. Takve izjave podrivaju šanse za rešenje i podižu tenzije. Nasilje i prijetnje nasiljem su neprihvatljivi.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Philip Kosnet, izjavio je na saslušanju u odboru za spoljne poslove na Capitol Hillu da se pozicija SAD-a prema Kosovu nije promijenila i da je važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rješenja, ali da ta formulacija ne znači razmjenu teritorija. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković u Berlinu je razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, odakle je poručeno da su saglasni da nema promjene granica na Balkanu. Odlazeći komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Husein osudio je odluku Parlamenta Republike Srpske o odbacivanju izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je postojanje bilo kakvih tajnih spiskova nepoželjnih Rusa u Bosni i Hercegovini, koje je navodno on potpisao u ime Vijeća ministara BiH. Mektić je u Banja Luci rekao da je migrantska kriza pod punom kontrolom, da se broj migranata smanjuje i da ih je trenutno između 2 do 3 hiljade.
Ovi migranti nisu zainteresovani za ostanak u Bosni i Hercegovini, već isključivo imaju namjeru da idu dalje prema zapadnoj Europi.
Gradonačelnici Sarajeva, Beograda i Zagreba Abdulah Skaka, Zoran Radojičić i Milan Bandić sastali su se u Sarajevu, razgovarali su o mogućnostima međusobnog uvezivanja u zajedničku turističku rutu.
Kako bi turisti produžili svoj boravak u našim gradovima?
Stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas.
Vrijeme je da i Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i nešto konkretno potpišu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski je sud odbacio žalbu za oslobađanje američkog hrišćanskog sveštenika Andrewa Bransona iz kućnog pritvora. Bransonu, evanđelističkom svešteniku koji živi u priobalnoj provinciji Izmir, sudi se u Turskoj po optužbama za terorizam. Njegov slučaj u srcu je diplomatske krize između Turske i Sjedinjenih Država, čiji je rezultat bilo drastično obaranje turske nacionalne valute lire. Lira, koja je izgubila oko 40% vrijednosti ove godine, danas je automatski oslabila prema američkom dolaru. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa juče je saopštila da bi Turskoj mogle da budu uvedene dodatne sankcije ako Branson ne bude uskoro oslobođen. Parlament Pakistana potvrdio je izbor bivše pakistanske kriket zvijezde, koji je postao političar, Imrana Kana, za premijera te zemlje. Najmanje 324 ljudi ubijeno je u poplavama na jugu indijske države Kerala, saopštio je regionalni ministar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je kamp na Zlatiboru u kojem su se djeca učila vojnim vještinama zatvoren i da su djeca vraćena kući. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru počeo je 9. augusta sa ciljem da traje 9 dana i da se djeca uzrasta između 14 i 23 godine, najjednostavnije rečeno, nauče borbi u ratu. Kamp su organizovale srpske i ruske veteranske patriotske grupe, a pomoć je stigla i od opštine Čajetina. Ministarstvo odbrane Srbije od svega se međutim ogradilo. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Trenutno se odvijaju završni radovi na rasklapanju omladinsko-patriotskog kampa na Zlatiboru, potvrdio je danas ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, rekavši da je naredio zatvaranje kampa zbog uznemiravanja javnosti i moguće zloupotrebe dece, koja su sklonjena sa Zlatibora i vraćena kućama. Podsjetimo, ovih su se dana 10 devojčica i 34 dečaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učili borilačkim veštinama i korišćenju oružja na zlatiborskim pašnjacima. Iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su organizatori kampa, novinarima su govorili da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovoga, ne treba deci učiti oružiju, zašto deci to ovoga dajemo? Pa znate kako, znači, niko ovde nikoga ne prisiljava, svako je na dobrovoljnoj bazi, znači veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca pokuse taj neki vojnički život.
Rekao je organizator kampa Željko Vukelić. Prema njegovim rečima, deca su u kampu koristila stare gumene vežbovne puške, koje je nekada koristila vojska, ali su se nadali da će za druge prilike nabaviti i replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događalo u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju, u međunarodni kamp Ratne patriotske omladine, koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Korp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje. Omladinsko-patriotski kamp pomogla je opština Čajetina, koja je omogućila prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom i ne znam zašto nam to neko spočitava.
I stručnjaci su se složili da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro staviti decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, a zato što se previše deca onda identifikuju se jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca. Ne? On je jedinica koja treba da sluša, koja treba da je potpuno poslušna i kao ličnost nije važna.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje trenutno radi na zakonu o pravima deteta, u prednacrtu tog zakona članom 76 konkretno predviđa da je obučavanje dece rukovanju i upotrebi oružja i vojnim veštinama zabranjeno u mirnodopskim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je odlučan da uđe u istoriju kao neko ko je bar pokušao da riješi pitanje Kosova. Najavio je da će 9. septembra razgovarati sa srpskim narodom na Kosovu, ali ne da bi im iznio nekakav plan jer ne bi želio da ruši mogućnost, kako je rekao, makar bilo kakvog dogovora. Ipak predsjednik Srbije prije nekoliko dana poručio: zaboravite na brzo rješenje za Kosovo. Da li je time i nagovijestio mogućnost zamrznutog konflikta, istraživala Ljudmila Cvetković.
Reč je Aleksandra Vučića da je sada jedino izvesno da se konačno rešenje za Kosovo neće postići brzo, neki su poput njujorške agencije Bloomberg protumačili kao njegovo odustajanje od plana da se uspostavi brz dogovor normalizacije odnosa sa Prištinom.
To bih možda pre svega shvatio kao neko upozorenje i građanima, opoziciji, ali i nekim međunarodnim akterima, da ukoliko ne dođe do nekakvog dogovora ili ukoliko budu obstruirali neki dogovor, da smo onda udaljeni dosta od bilo kakvog rešenja.
Kaže Nikola Burazer iz Centra savremene politike, jedan od učesnika Martovskog okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na kome su predstavnici nevladinih organizacija izneli svoja mišljenja predsjedniku Srbije. Vučić je na tom sastanku izjavio da su pred Beogradom dve opcije rješenja kosovskog problema, da je realniji predlog opstanka zamrznutog konflikta, ali da je on protiv toga. Onda je dan nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da nema promjene granica na Zapadnom Balkanu, Vučić konstatovao da do rešenja neće doći brzo.
Ovo je sad očigledno da će da traje mnogo, mnogo duže, mnogo, mnogo duže nego što su neki planirali. To da će da bude nešto gotovo za 2-3 mjeseca, zaboravite.
Upitan da li se ova Vučićeva izjava može tumačiti kao nagoveštaj težnji ka zamrznutom konfliktu, Burazer odgovara.
Ja ne verujem da je zamrznuti konflikt zapravo opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Upravo je Aleksandar Vučić taj koji je domaćoj javnosti objašnjavao da je rješenje kosovskog problema neophodno. Sredinom 2017. je naveo da je za napredak Srbije neophodno bar razrešiti kosovski problem. Kada sada poručuje da će se na rješenje čekati duže nego što se mislilo, to ne treba da iznenađuje, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Briselski dijalog drži u političkom životu i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija i upravo zbog toga njima nije cilj da dođe do brzog rješenja, odnosno do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, nego da se taj briselski dijalog odugovlači u nedogled, što znači njihovo političko preživljavanje.
Zamrznuti konflikt bi podrazumevao da se rješenje odnosa Beograda i Prištine ostavlja za neka druga vremena i neke druge vlade, odnosno ne bi bili implementirani i dogovoreni sporazumi niti postignut konačno obavezujući sporazum. Da je Srbiji odgovaralo da održava postojeće stanje, ne bi ni došlo do dijaloga Beograda i Prištine koji traje već 7 godina, ukazuje Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Srbija, ukoliko želi da nastavi dalje ka članstvu u Europskoj uniji, jednostavno mora da dođe do određene analizacije odnosa sa Kosovom, da li tako što bi priznala nezavisnost Kosova uz nekakvu podelu ili razmenu teritorija, ili tako što bi došlo do te neke analizacije bez priznanja, ali u svakom slučaju u zamrznuti konflikt bi jednostavno značio najverovatnije zaustavljanje puta Srbije ka Europskoj uniji i to bi poništilo sve ono što je postignuto u posljednjih 7 godina na ovom planu.
Vrlo je teško postići dogovor između Beograda i Prištine, kaže Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. On dalje navodi da je Vučić vodećim silama, čiju podršku ima za rješavanje pitanja Kosova, obećao pre nekoliko godina da će doći do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, a da sada shvata da je vrlo teško doći do toga.
Ili ako, ukoliko do njega dođe, znači njegov odlazak na vlasti.
Retorika se pojačava i u Beogradu i u Prištini u oči novog susreta predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija početkom septembra u Briselu. Postoji mogućnost da se njih dvojica sretnu i na Evropskom forumu Albah 25. i 26. avgusta, mada Vučić, kako je rekao, nije siguran da će ići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovsku javnost uzburkala je ostavka tužioca specijalnog tužilaštva Eljaza Bljakaja, koji je vodio istrage o terorizmu i manipulacijama sa listama veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova. U istražnoj fazi on je osigurao dokaze koji ukazuju da je 19.000 ratnih veterana dobilo beneficije Komisije za ratne veterane i invalide na nezakonit način. Bljaka je također bio jedan od dvoje tužilaca koji su se bavili istragama ratnih zločina. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Glavni državni tužilac na Kosovu Aleksandar Ljumezi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da je Eljaz Bljakaj u svojoj ostavci naveo da je razlog njegovog odlaska to što je odlučio da karijeru nastavi kao advokat u jednoj organizaciji van ili unutar Kosova. On je također kazao da je Bljakaj pripremio nacrt optužnice protiv nekoliko osoba u vezi manipulacije sa listama veterana, te da je ona predata specijalnom tužilaštvu na sugestije. Na osnovu informacija o kojima raspolaže Aleksandar Ljumezi, u istražnoj fazi su osigurani dokazi koji ukazuju da je 19.000 ratnih veterana Kosova dobilo beneficije Komisije za ratne veterane i invalide na nezakonit način.
Mi još uvek nemamo zvaničnu optužnicu. Ukoliko jedan tužilac podigne optužnicu protiv nekoliko osoba, ona se treba dostaviti sudu u onoliko kopija koliko je optuženi i koliko ima advokata. U ovom slučaju imali smo samo jedan nacrt optužnice koji je tužilac pripremio i predao na razmatranje tužiocu specijalnog tužilaštva, a koji je sigurno nakon razmatranja izneo svoje sugestije. Ja nemam više informacije o tome, kao ni šta se kasnije odlučilo sa tim nacrtom optužnice. Optužnica se smatra podignutom onda kada se ona preda kompetentnom sudu i u ovom slučaju optužnicu sudu treba da podnese tužilac ili neko ko je radio na konkretnom slučaju, kazuje Ljumezi. Glavni tužilac Kosova nije mogao da potvrdi kako su kosovski mediji pisali da je Bljaka imao pretnje od strane političara, zato što zvanična informacija o tome još uvek ne postoji. Koliko sam ja bio informisan, on lično nikada nije imao pretnje, već je bio zabrinut zbog jedne lekarske komisije koja je radila u sklopu Ministarstva rada, a koja je vršila procene zdravstvenog stanja ratnih veterana. On je tražio da policija pruži sigurnost tim lekarima u komisiji, kazao je Ljumezi. Predstavno je rekao da su članovi te komisije dobili pretnje, te da uveć sa tim policija pokrenula istragu. A Beti Musliju, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, izjavio da je atmosfera u tužilaštvu Kosova štetna za sve one tužioce koji imaju integritet i koji rade nezavisno i profesionalno. Činjenica je da je ovaj tužilac imao jedan od najvoluminoznijih predmeta i najveći slučaj od završetka rata. A to što specijalno tužilaštvo nije poslao njegovu optužnicu sudu, dokazuje da je bilo mnogih problema i da je bilo nemoguće za njega da nastavi svoj rad u tužilaštvu. Prema tome, po takvim uslovima i standardima gde postoji politički uticaj, nemoguće da tužioci rade svoj posao, kazuje Musliju. Američka vlada inače podržala studije za Bljaka je u Americi. Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Greg Delavi kazao je da je tužno kada jedan od najboljih tužilaca mora da podnese ostavku zbog pretnji i nedostatka podrške. Naročito razočaravajuće pošto je radio na slučaju masovni penzioni prevara, napisao je Delavi na Twitteru. Bljaka je također dobio preteće poruke na društvenim mrežama, ali nakon prijave policije kazao da se ne osjeća ugroženim. Policija ipak povećala patroliranje u blizini njegovog bivšeg radnog mesta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku građani BH i drugih balkanskih država prednjače po odlasku u Njemačku.
I 60. i 70. godina prošlog vijeka. U vrijeme koje se nazivalo rajem za radnike, Jugosloveni su rado išli u Njemačku da rade i zarade, ali i da se vrate u domovinu. Danas mnogi odlaze, ali se ne planiraju vratiti.
Zašto je nagli pad turske lire zabrinuo BH privrednike?
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neke kompanije koje izvoze ulje sklopile su ugovor.
Potom o tome kako je Crna Gora rasporedila vojsku na granici zbog straha od priliva migranata, poslanik Ljujić Škrelja.
Jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, kako reći, pod znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoje granice.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radna snaga sa prostora bivše Jugoslavije dobrodošla je u Njemačku i mnogi u tome vide priliku da dođu do boljeg života. Prema zvaničnim podacima Statističkog zavoda Njemačke u toj zemlji živi oko 180.950 Bosanaca i Hercegovaca i u odnosu na prije 7 godina više ih je za skoro 30.000. Susjedne zemlje Srbije i Hrvatska čak prednjače kada je riječ o broju radno sposobnih ljudi koji odlaze u Njemačku. O tome zašto to slušamo Aidu Đugum.
Prije godinu i po dana Muharrem Smajić napustio je Bosnu i Hercegovinu i, kako kaže, slabo plaćen posao, te je trbuhom za kruhom otišao u Njemačku. Danas radi kao zdravstveni radnik, ima ponude i za druge poslove.
Kada vam bi pričao kako je sve bolje i puno bolje, ne bi mi vjerovali. Jer prvi put sam se osjećao kao čovjek kad sam tamo stigao. Nakon dolaska u prvih 12 dana sam potpisao ugovor i dobio pravo na godišnji odmor i sve mi je bilo uplaćeno.
Zašto toliko ljudi iz BiH odlaze u Njemačku? Upoređujući zakone o radu u Njemačkoj i BiH, može se zaključiti da je BiH legislativa dobra, vrlo slična Njemačkoj, ali je problem njihove primjene u praksi. Mersiha Beširović iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti objašnjava.
Pogotovo u ovom privatnom sektoru važe pravila, moja firma, moja pravila, tako da u većini slučajeva ono što se radnicima garantira i kroz zakon o radu, kolektivno govore slično, u praksi, nažalost, najčešće i nije tako.
i 60. i 70. godina prošlog vijeka. U vrijeme koje se nazivalo rajem za radnike, Jugosloveni su rado išli u Njemačku da rade i zarade, ali i da se vrate u domovinu. Danas mnogi odlaze, ali se ne planiraju vratiti. Profesor Banjalučkog ekonomskog fakulteta Goran Radivojac kaže:
ljudi koji su radno sposobni, da ne kažem u naponu snage i znanja, relativno lako dobiju radne dozvole i odlaze u inostranstvo. I to je više toliko masovno, da ne kažem da je na nivou zaraze. Uglavnom u Bosni i Hercegovini ostaju ljudi koji jesu radno sposobni, ali nisu baš zainteresovani da rade, i ovi koji rade u javnim službama, dakle državni službenici, kao radno zaposleni, a broj penzionera stalno raste.
Problem je dubok. Dok se poslodavci žale da nemaju obrazovanu i kvalifikovanu radnu snagu, a obrazovanje ne prati tržište rada, država ne nudi odgovore za izlazak iz začaranog kruga. Međutim, anketirani građani Sarajeva podijeljenog su mišljenja o tome da li bi otišli ili bi ostali u BiH. Govore Sarajlije Leila, Besim, Suad i Atif.
Sigurno, mnogo veći karijerni izazovi, karijerne mogućnosti. Ja radim u IT kompaniji i ovdje kompanija za koju radim iznad toga nema. Znači, ja znači nemam, tu se zakucam i tu sam. Tako da mislim da je to sigurno nešto što mladim ljudima može biti neki afinitet da grade neku karijeru, da pokušaju nešto napraviti.
Malo imaju radnici kod nas neka prava. I kad bi se otvorila granica prema Njemačkoj, ja mislim da bi ošlo 1-30% najmanje.
Tamo i više zarade, a i zaštićeni su bolje.
Iskreno kažem, mislim, moj lični stav mišljenje da je to greška. Tamo se mnogo više mora raditi, viši standard, viši su troškovi življenja.
Meni je Bosna Njemačka. I najmanje se radi u Bosni, i najviše se kafa ispija. U Njemačkom nema sjela i prela, to naši ljudi ne vidi.
Alarmantni su podaci da odlaze ljudi koji imaju posao. Ajkar Ovčanin iz Instituta za razvoj mladih Kult kaže da nema dovoljno dostupnih radnih mjesta za koje su se mladi školovali.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini vrlo često za mlade ljude i početnike nude ugovor o djelu, honorarnom angažmanu, ugovor na određeno. To su poprilično niske plate prema nivou obrazovanja tih mladih ljudi i vrlo teško se napreduje u karijeri i platežno se vrlo teško i sporo napreduje. Mladi ljudi čak i odlaze u Njemačku i ne rade u struci, ali platežno vrlo brzo napreduju.
Posljednjih godina praksa je u BiH bila da poslodavci olako radnicima daju otkaze, ali u posljednje vrijeme ta praksa je potpuno suprotna. Sve više ljudi daje otkaze i odlaze, što može ostaviti duboke posljedice na bosansko-hercegovačku ekonomiju i društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pad turske lire u odnosu na dolar za 40% natjerao je na razmišljanje BiH privrednike. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i Vanjsko-trgovinskoj komori, kažu da trenutno nema negativnih efekata po BiH izvoznike, jer je ono najvažnije izvoz mesa dogovoren u eurima. No dugoročno gledano, proizvodi Bosne i Hercegovine na turskom tržištu mogli bi biti skuplji, a time i nekonkurentniji. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina prošle godine izvezla je u Tursku roba u vrijednosti od 216 miliona eura. U prvoj polovini ove godine oko 100 miliona eura. Najznačajniji je izvoz ulja, brašna, mesa i mesnih prerađevina, željeza i proizvoda iz namjenske industrije. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neke kompanije koje izvoze ulje sklopile su ugovor u lirama, te negativne efekte mogu imati uljari. Što se tiče mesa, izvoz je dogovoren u eurima, objašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Ono što je sigurno, to je da proizvođači mesa u prvoj fazi sigurno neće imati problema, jer je izvoz mesa ugovoren u eurima. Ali dugoročno, ako bi to potrajalo i ako bi bilo značajnije još pada lire, moglo bi se u nekom momentu desiti da mi postanemo nekonkurentni, odnosno skupi.
Privredna komora Federacije kontaktirala je svoje članice da vidi koje kompanije imaju sklopljene ugovore o izvozu u Tursku vezane za liru. No, kako kaže Mirsad Jašospahić, svi koji su se do sada javili imaju ugovore u eurima i na njih se neće odraziti ovaj pad lire.
Oni koji imaju ugovore u eurima, oni su u povoljnom položaju, a čak i firme koje uvoze nešto iz Turske također su trenutno u povoljnijem položaju nego firme iz Turske, zbog toga što za novac u KM-ovima, odnosno koji je vezan uz eur, možete dobiti više. Znamo da u metalnom sektoru, namjenskoj industriji, većina ugovora je vezana, možda 95% je vezana uz eur, tako da tu trenutno nema problema, izuzev ukupne te neke atmosfere opreza u ugovaranju, dalje i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini ne vjeruju da će ova kriza u odnosima između Turske i Sjedinjenih Američkih Država potrajati. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da će ove dvije jake ekonomije ipak postići dogovor.
Mi priželjkujemo stabilizaciju turske valute i uopšte ekonomskih prilika u ovoj zemlji.
Iako ne očekuje da će kriza potrajati, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić napominje da bi u slučaju da lira nastavi padati, to učinilo turske proizvode u Bosni i Hercegovini jeftinijim i konkurentnijim. On podsjeća da je uvoz roba iz Turske u Bosnu i Hercegovinu dvostruko veći nego izvoz BH proizvoda u Tursku.
Ako posmatramo uvoz u Bosnu i Hercegovinu, onda bi turske robe mogle da postanu još konkurentnije ovdje, pa da se to čak i pogorša odnos uvoza i izvoza, jer ako bi lira padala, vjerovatno bi pretvoreno u eure turski proizvodi postali ovdje još jeftiniji, jer je marka vezana za euro.
I ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da vrijeme krize može ugroziti dogovorene poslove, naročito kada je u pitanju mala ekonomija kao što je bosansko-hercegovačka.
Pošto se u Turskoj radi o skoro 40% inflacije, onda će sva uvozna roba, pa i roba iz Bosne i Hercegovine, biti značajno skuplja, pa će i kupovna moć koja je ostala ista manje kupovati robe, odnosno manje povlačiti robe iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, onim svima koji prodaju robu iz Turske prema Bosni i Hercegovini i drugim zemljama će biti dodatno motiv da pojeftine robu.
Bosna i Hercegovina iz Turske najviše uvozi tekstil i namještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju bilježimo da je Crna Gora pojačala kontrolu granice s Albanijom zbog mogućeg priliva migranata, pa se policijskim patrolama od danas pridružila vojska Crne Gore. Više detalja čućemo od Lele Šćepanović.
Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da su pripadnici vojske angažovani na osnovu odluke koju je Savjet za odbranu i bezbjednost donio polovinom jula i da će granicu kontrolisati mješovite patrole uprave policije i vojske.
Prvenstveni cilj je sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice sa Albanijom, ali i drugih nezakonitih radnji na granici i u pograničnom pojasu.
Navode u ministarstvu na čijem je čelu Predrag Bošković, inače Savjet za odbranu je ovu odluku donio nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Ljujić Škrelja za naš program o eventualnim saznanjima kaže.
Smatram da nisu bez ikakvih parametara Savjet za odbranu i bezbjednost se odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu s Albanijom i objašnjava.
Kao čovjek koji živi na samoj granici, tačnije na granici s Albanijom, pored rijeke Bojane, mene raduje povratak vojske. Lično sa mog aspekta gledanja ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, ako reći znacima navoda, drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije kazao da su obje zemlje u ovom trenutku bezbjedne i objasnio.
Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nijesam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
I krajem jula Marković je ponovio ovakav stav prilikom posjete Crnoj Gori mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je u Podgorici kazao da odbranom svojih granica Crna Gora brani čitavu Evropsku uniju i zbog toga je, kako je objasnio, mađarska vladi u Podgorici donirala 25 km bodljikave žice, ali je premijer Duško Marković ponovio da žica neće biti upotrebljena za sprječavanje nelegalnih ulazaka migranata u Crnu Goru, istovremeno odbacujući navode o podizanju kampova za migrante na teritoriji Crne Gore, navodeći da se radi o centrima za prihvat. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom vijesti dana, zatvoren paravojni kamp za djecu na Zlatiboru. Ambasador Greg Delavi poručuje da retorika koja nije od pomoći mora prestati na Kosovu. Kandidat za novog ambasadora SAD-a na Kosovu da nema razmjene teritorija. Duško Marković i Angela Merkel saglasni da nema promjene granica na Balkanu. UN-ov šef za ljudska prava osudio odbacivanje izvještaja o Srebrenici u Republici Srpskoj. Turski sud odbio puštanje na slobodu američkog pastora Lira ponovo u padu. U poplavama na jugu Indije 324 stradalih. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.